Goeienaand weer, baie welkom by ons program wat handel oor sterre en planete. Nou ja, baie van u weet dit al. Vanaand is ons die beurt van Stefan Lotz van SANSA, wat vir ons gaan vertel wat die son doen, wat sy gedrag is, en ook so een of twee ander saakjes hanteer. En dan natuurlijk vir Willie Koorts en professor Mati Hofman hier by ons. Stefan, as die mense na die son kyk, jy weet, die weervoorspelling diesdae, ek praat van ons gewone weer, is lyk my redelik moeilik partykeer, want ons is, bijvoorbeeld waar ons nou sit in Pretoria, het ons 'n vanmiddag reën gehad, maar daar is niks voorspel nie. Nou gebeur dit ook met die son se weer ook, dat jy weet goed gebeur wat glad nie voorspel word nie, of is dit baie meer voorspelbaar?
Man, Hennie, dit is baie minder voorspelbaar. Of dit is duidelik maak. Die ons groot probleem in terme van weervoorspelling, of kom ek sê maar ruimteweervoorspelling, is dat ons infrastruktuur om te meet wat aangaan is baie beperk. En dit is nou maar bloot as gevolg van, kom ons noem met meetkunde. Dit is moeilik om iets na by die son te kry, dit is moeilik om iets wat die son moet meet tussen ons en die son te kry, so ons het nou gepraat oor die Lagrange-punte die afgelope ruk, so dis nou een van die stasies waar ons satelliete kan parkeer, wat om vir ons hierdie dinge te meet, maar dit is soos om een enkele meting in een hele rivier te heen. Nou, as ek een sin om my kan die rivier sy spoed en sy, die water sy spoed en sy richting meet, by een plek in een baie wye rivier, gaan ek 'n idee hê van wat aangaan. Jy weet, as daar tsunami verby is, gaan ek hom kon gesien het. Maar om baie fyn voorspellings te maak, soos wat ons met die weer doen, die gewone weer op die aarde doen, is bloot onmoontlik omdat ons nie genoeg meetapparaat en meetstasies het. En as ek dan sommer kan noem, terwyl ons dan ook die Lagrange-punte in ons gedagtes het, daar's 'n missie van die Europese Ruimteagentskap wat in 2025 'n satelliet by L5 wil gaan parkeer. So, as ons nou goed dink, waar sit L5? As ons nou die prentjie voor ons sien, son aan die linkerkant, aarde aan die regterkant, jy kyk nou na die noordpool van die aarde, so ons draai nou die hele storie op sy kop, dan is L1 sit net voor die aarde, na die sonse kant toe, 1% van die pad son toe. L2 sit achter die aarde, dis waar James Webb sit. Dan sit L5, as ons nou die aarde se wentelbaan so trek om die son, L5 sit dan nou, kom ons sê, by die 5 uur wyser van horlosie, waar die aarde by 3 uur sit. As dit sin maak. So as ek nou die prentjie in jou kop geteken het, nou wil die Europeërs wil daar 'n satelliet gaan parkeer. Nou, hoekom wil hulle hom daar gaan parkeer? Die rede is omdat die son, soos hom nou so van bo af kyk, draai hy anti-kloks gewys om sy eie as. Nou dit beteken die sonwind word nou soos 'n sproeier uitgespuit van die son af. En as ons dan nou hierdie stasie by 5 uur gaan sit en die aarde sit by 3 uur, as ons nou so aan 'n horlosie se uitlig ding, dan sien ons dat hierdie L5, die satelliet by L5, gaan nou meet wat op pad is na die aarde toe, soos dit verby hom swoep. So soos die son draai, gaan daai satelliet by L5 eerste daai sonvlek sien, voordat ons dit van die aarde af kan sien. Dis die eerste punt. En die tweede punt is, wanneer daar nou uitbarsting van die son af is, soos ons het nou van L1 af reguit op ons afsien kom, is dit moeilik om te raai, eerstens hoe vinnig hy beweeg, is moeilik om te raai presies in wat sy rigting hy beweeg, maar van L5 af sal so satelliet dan nou 'n kantsig hê van hierdie uitbarsting wat nou die aarde toe op pad is. So ja, dit is nou 'n lang antwoord op 'n kort vraag. Die punt is, het is baie moeilik om die ruimte weer te voorspel, omdat ons so min metings in plek het van dit wat na ons toe op pad is van die son. Maar die L5 missie sal sal baie doen om hierdie tipe voorspellings te verbeter. So ons sal nie net kan sien, ja, daar is 'n sonvlek, ja, hy lyk kompleks, ja, ons raai gaan uitbars vir die volgende paar dae of ure nie. Ons kan ook sien wanneer hy uitbars, hoe lyk hy, wat is regtig na ons toe op pad, en dan kan ons bietjie begin meetkunde doen en beter benader wanneer hy ons gaan tref en hoe groot daai impak gaan wees. So dan sal ons nader aan gewone weervoorspelling kom in terme van akkuraatheid, maar ook die voorspeltyd.
Het dit nou al gebeur in die verlede dat die sonwaarnemers, die sonweervoorspellers, 'n waarskuwing uitgereik het dat daar 'n gevaarlike straling vanaf die son ons gaan bereik na een van hierdie groot uitbarstings, wat daartoe gelei het dat hulle groot kragnetwerke afgeskakel het, of is dit iets wat bloot nog net voorsien word en nog nie op die stadium kan realiseer nie, omdat die voorspellings nog nie akkuraat genoeg is nie?
Ek dink die voorspellings is akkuraat genoeg. Die ding wat ons red soort van is dat wanneer daar 'n groot genoeg uitbarsting is om beduidende effek te hê op iets soos 'n kragnetwerk. Kyk, 'n kragnetwerk is amper die laaste ding in die ry wat vreeslike skade gaan kry. Wanneer daar so 'n groot uitbarsting is, dan sien ons hom definitief. Die voorspellings gaan uitwees met etlike ure. So die beste voorspellings wat op magnetohydrodynamika gebaseer is, so mengsel van fisika en vloeimeganika, so mengsel van elektromagnetika en vloeimeganika, hierdie modelle is plus minus, ek dink aan die orde van 12 na 16 ure toe uit met hulle aankomstyd voorspelling. So wat typies sou gebeur in so geval, wat nou gebeur is, daar is verskeie voorspellings. Ons sien daar is 'n aktiewe area, ons sien hy het uitgebars, dan begin ons moduleer en raai nie raai. Benader wanneer die uitbarsting by die aarde gaan uitkom, hierdie voorspellings word aangepas soos wat ons meer metings kry. So nou het jy soort van 'n grove voorspelling wat sê hierdie ding gaan aankom oor 2 dae plus minus, sê nou maar 12 ure, maar soos wat hy die aarde begin tref en die aarde begin bereik, kan ons baie vinnige voorspellings opdateer, maar dan word dit in die orde van ure, wat sê, okay, binne die volgende 3 ure gaan ons iets beduidend sien. So dit is wat iets soos daai L5 missie dan nou mee sal help, is dat daar nie die groot gaping is, tussen, okay, ons voorspel iets wat oor 2 dae aankom, en die volgende beduidende verbetering en voorspelling is ure voor die ding. So nou kan ons iets tussenin kan hê wat sê, wat meer akkuraat gaan wees op die orde van sê maar 10 ure. So voorspelling.
Wat Stefan, wat die voorspelling vir die volgende paar weke betref, hoe lyk dit?
As die mense gaan kyk op, ek weet nie, SANSA se ruimte weer blad, ek sou eintlik nou die prentjie wil wys, die son het so mooi 4 aktiewe areas, amper mooi simmetries oor die noord-suid lyn, oor die nul lengtegraad lyn en die nul breedtegraad lyn. So mooi aktiewe areas, daar was 'n uit in 'n korona gat. Hierdie is like almal redelik eenvoudig. Ons hoogste voorspelling vir 'n sonvakkel op hierdie stadium is maar 22%, dit is van die area 6771 af, en hy is van die noordooste van die son, so amper ook alweer uit die area se tref area uit. Daar was wel 'n massa uitbarsting aan die kant van die son, aan die suid beste hoek van die son, en ons sal net so rakelings voel hier rondom die 10-11 februari, so ons verwag matige storm, so G1, G2 vlak rondom die 10de februari.
Vroeger die maand het daar 'n berig gekom dat so wat 40 van die Starlink satelliete van SpaceX vernietig is deur 'n geomagnetiese storm. Ons praat nou heel vinnig met ons kollega, ons pandit Jim Adams daaroor. Jim, how often does this kind of thing happen, and how much of a hazard is a geomagnetic storm for something like a satellite?
So for most spacecraft, a geomagnetic storm is really not very much of a concern, because we all kind of live inside this magnetic bubble that the Earth's magnetosphere creates for us. The most vulnerable satellites are the ones that are out at the geostationary belt, which is much, much higher than, say, the International Space Station. And so so they're actually monitored really carefully, and they're designed with redundancies and fail-safe strategies in the event that one of these storms should come along and scramble the electronics. So what happens when there's a geomagnetic storm is that the sun releases energy in the form of particles and ultraviolet radiation. It comes hurtling towards the Earth, and then it interacts with whatever it gets to. And, you know, it'll get to the geostationary satellites first, and it might scramble them, but oftentimes it doesn't, because we've designed them in anticipation that they won't, that they have to weather a storm like that. Then it gets into the magnetic field. The Earth's magnetic field is a shield, and that the particles get pushed towards the north and south poles. They follow the magnetic field lines. And you also saw in the news this week about the auroras being pretty spectacular. Well, that's because there was this geomagnetic storm. And what happens is that energy that goes towards the north and the south poles heats up the upper atmosphere, along with the ultraviolet radiation, also heats up the upper atmosphere. That makes the atmosphere expand. And then what happens then is, if you are unfortunate, like Elon Musk's Starlink launch, and you launch your spacecrafts too low, then there's more drag on the spacecraft before you can actually turn on their ion thrusters and raise the orbit to get out of the higher density atmosphere. That's kind of what happened with SpaceX. Is they could not raise the orbit of all 49 of the spacecraft in time before they were overcome by the drag from the warmed atmosphere resulting from the geomagnetic storm.
I suppose they knew about the storm coming.
Well, you know, you'd like to think they did, because there's an agency at NASA, or I'm sorry, an agency in the United States called NOAA. They're partners with NASA. NOAA is the National Oceanic and Atmospheric Administration. And they put out space weather forecasts. So in the United States, when we launch a rocket, we always get a space weather forecast before we launch. Not sure whether or not SpaceX, being a private launch, got a space weather briefing or not, or if they did, if they understood the secondary effect of atmospheric heating, given the low orbit that the spacecrafts were going to be dropped off on. One of the things I should say is, in South Africa, one of the other premier organizations making space weather forecasts is SANSA out of Hermanus. And they're constantly monitoring the space weather, the sun, the Earth's magnetic field, and they put that together. And in Africa, airplanes must get a space weather briefing before they can take off. So this is becoming more and more commonplace thing. And you know, awareness can prevent a tragedy like what we just had. I'm certain there will be lots of people that will use this as an opportunity to learn more about what we can do better.
Die James Webb Ruimte Teleskoop bly in die nuus. Ons weet nou almal hy is by sy plek, en hulle is nou besig om, kom ons stel dit so, die spieëls te belyn. Willie, as ons nou praat van Spiels Berlijn, moet ons seker net eers vir mense vertel dat die Mount Palomar teleskoop het bijvoorbeeld net een groot spieel. Het was een reuse spieel gewees. Verskeie aardgebonde teleskope het groot spieels, maar die neiging is deesdae om saamgestelde spieels te hê, soos bijvoorbeeld die South African Large Telescope. Maar die spieels by James Webb moet nou ingestel word en ook baie fyn. Kan jy vir ons 'n bietjie verduidelik hoe doen hulle dit?
Ja, dit is nogal 'n interessante storie, soos wat jy sê, 'n gewone enkel spieelteleskoop, en dit is eintlik meeste amateurteleskope en wat ook al, het mense al gehoor hulle praat van, ek moet my teleskoop kolomeer, in Engels kolomeit, en dit beteken maar eintlik dat die spieels moet precies opgelyn word, sodat die teleskoop 'n skerp enkelbeeld sien. Nou, samengestelde teleskope, soos jy sê, so SALT en natuurlik die James Webb, is 'n bietjie meer ingewikkeld, en as ons by SALT begin, SALT het natuurlik 'n toring langs aan, en die toring is baie wonderlik, want daar is ander samengestelde teleskope ook, soos bijvoorbeeld die Keck teleskope, en die Keck teleskope het nie 'n toring langs aan nie. So, hulle moet dieselfde ding doen as wat James Webb nou gaan doen, is die klomp spieels, in die geval van James Webb is het 18 spieels as ek reg onthou, SALT het 91 spieels, en hulle moet daar nou allemaal saamwerk as een groot spieel. So wat jy dan, uiteindelik as jy dink aan een parabool of een sweer, dan maak jy saak wat die uiteindelike vorm van die spieel moet wees nie, en SALT is het een sweer, wat het bietjie makkeliker maak, en dan het jy hierdie toring aan die middelpunt van hierdie sweer. So as jy dink daar omtrent, as jy een sirkel trek, en van die middelpunt waar jou passer op die papier gedruk het, tot enige plek op die sirkel, as jy een lijn trek, dan slaan hy hom altyd loodreg. Dat wil sê, as het een lichtpuntie was by die passerpunt, dan, en hy skyn op die spieel, gaan hy altyd terugkom op homself. So dit is dan eintlik die effek van die toring, en die toring het hier aan 'n instrument wat lig skyn na die spieël toe, en elke segment moet dan terugkom presies na die toring toe waar die lig begin het. En dit is in wese die eksperiment of die manier hoe SALT se spieël belyn word. Maar James Webb het natuurlik nou nie daardie daar's nie 'n toring nie, en die Keck teleskoop en so as dit like alle ander tegnieke wat hulle doen. Nou, James Webb het een ander probleem gehad, in dat die teleskoop se spieels was, om die lansering te oorleef, en laat die baie, baie fijn verstellings, die verstellings wat hulle uiteindelik doen op die James Webb teleskoop, ons kan nou microns sê, maar niemand verstaan microns nie, is omtrent die dikte van 'n rookpartikel wat elke spieel moet beweeg word uiteindelik om die finale opleiding te laat plaasvind. So jy het hierdie baie, baie fyn meganismes en hulle sal nie die lansering oorleef het die G-kragte wat daar is terwyl die vuurpyl opstyg nie. So die spieels was gelok, hulle was gesluit in 'n sekere posisie, hulle was vasgedraai, kan jy maar amper sê. En die eerste wat gebeur het, is dat die spieels is eers geunlock, hulle is eers uit hulle sluitposities uitgehaal. Dan is daar 'n ongelooflike interessante meganisme. Elke spieel het 6 van hulle. Die goed se bereik wat hulle kan doen, is oor die 20 mm. Nou, dit is natuurlijk 'n massieve afstand, as jy in optika kom, en as jy uiteindelik dink dat die finale stelling moet die grootte van die rookpartikel wees. So dit is 'n baie, baie slim meganisme. Ek sal eintlik 'n video sit daarna oor dit 3D gedruk het, en wat baie mooi verduidelik, sal ek op ons Facebook groep sit. Albei meganismes met een motorkie doen, is ongelooflik een slim meganisme wat hulle hier so beet het. En in elk geval so nou, is hulle bezig om dan die teleskoop te mik, so die instrumente koel nog af, en gee nou nog nie 'n perfekte beeld, maar is al genoeg dat jy kan begin beleining doen, soos jy net na een helder ster in die infrarooi kyk, en dan kan hulle begin die speels een vir een oplyn. So die geheim is natuurlijk om te weet, as jy uiteindelik die beeld vorm, die beeld gaan nou nie perfect wees, jy gaan allerhande puntjies en hoekies en draaitjies aan hê, en jy moet dan uitwerk wat een speel dra by tot watter puntjie wat op die beeld gevorm is. En hierdie hele opleidingsproces is nou, het lyk vir my een maand of twee nog wat het aan die gang kan gaan wees.
Nee, ek kan dalk net daar byvoeg om daar die grootte van die bewegings wat by die fynverstelling ter sprake is, bietjie perspektief te stel. Nou die Amerikaanse webwerf wat ek nou van die James Webb Space Telescope se webwerf verduidelik nou so half op 'n typies Amerikaanse manier en sê wel, stel voor die hele kollektiewe spieël met al 18 segmente is so groot soos die VSA, dan is een van die 18 segmente is omtrent so groot soos Texas. En dan moet daardie spieël van daai grootte akkuraat geposisioneer word tot akkuraatheid van ongeveer 3, net oor die 3 centimeter. Nou wel, ons weet nou, as jy met 'n bouproject werk en jou bouwers werk jy baie akkuraat, wel werk redelik akkuraat, dan sal hulle van een kant van die muur tot die andere kant van die muur daar minder as 'n centimeter fout maak. So nou, dit is nou op die kwestie van 10-20 meters, nou as jy nou op die afstand van grootte van Texas kom, dan kan mys jou nou voorstel is 3 centimeter baie klein. Nou as mys dit nou precies gaan stel, dan sê mens daarie, wat wil jy nou na verwys het, as die grootte van 'n rookpartikel is dan nou 'n breekdeel van die golflengte van lig, 50 nanometer. Nou sigbare lig is in die omgewing van 500 nanometer, so dit is omtrent 1/10 daarvan, en dit is wat verseker dat al daai segmente dan soos een spieël saamwerk, soos een teleskoop. Dan aanvanklik het jy enkelink 18 klein teleskopies wat se beelde nie eers mooi op dieselfde punt gaan val nie.
Die teleskope in Chili, ek dink daar's 3 of 4 wat ook so saamwerk, maar dit is enkelspieël teleskope daai nie.
Interessant is die 4 teleskope van die Very Large Telescope van ESO wat nou gesamentlik as hulle beeld saamwerk, as hulle beelde by mekaar tel, word dan gereken as die grootste optiese teleskoop op die oomblik op aarde, maar daai tegnologie was gebaseer daarop om 'n 8 meter deursnee spieël akkuraat te kan bou, en sover ek weet is dit die grootste enkel spieël wat tans op aarde gebou word, en as dit nou by die ELT kom, die Extremely Large Telescope, dan gaan hulle nou van daardie gevestigde tegnologie gebruik en dit net vermenigvuldig, en die groot 39 meter deursnee gaan dan saamgestel word uit 'n klomp 8 meter grootte spieels. So natuurlik die Keck teleskoop en die SALT en die James Webb teleskoop, hulle segmente is baie kleiner. Ek dink die James Webb teleskoop segmente, die spieelsegmente is in die orde van 3/4 meter in deursnee, en Willie by SALT is dit mos so in die omgee amper 'n meter dink ek. Wat elke van daai segmente. Ja. Nou, as mens nou die ouens daar by SALT wil bietjie kwaad maak, dan moet jy nou daardie kollimasietoring verwys en sê dit lyk soos 'n skoorsteen daar langs die teleskoop.
Matie, ons het 'n briefie van een van ons gereelde luisteraars, John Little. Hy wil weet die lewe van Hubble en die James Webb teleskoop. Hoe lank is die lewensverwagting? Want hy dink ons het nou al geleer in die ruimte, as ons nou dink aan Opportunity en Spirit, wat hulle net 3 maande moes hardloop, en toe op jou end veel langer, meer as 10 jaar. Wat is jou antwoord daarop wat James Webb en die Hubble betref?
Ja, die James Webb, wat sy presiese leeftyd gaan wees, weet hulle nie, maar dit gaan lyk my langer wees as wat hulle gehoop het, omdat van die brandstof wat hom in sy baan om die L2 punt moet hou. Daai selfde brandstof moes gebruik word het om die koersaanpassings te maak om hom by die regte omgewing naby L2 te bring en toe nog die aanpassings wat hom in die baan moes plaas. En hoe onakkurater die lansering sou verloop met al die atmosferiese effekte, hoe meer koersaanpassings sou nodig gewees het, maar die lansering was so goed gedoen dat baie minder brandstof nodig was en dit maak nou dat hy enige iets tussen 10 en 20 jaar sal kan hou, hopelik tot soveel as 20 jaar. Dit is daarom aansienlike tyd vir 'n ruimteteleskoop. Nou, soos wat ons by 'n vorige geleentheid gesels het, is daardie posisie van hom by die L2 punt is metastabiel. Dit is mos die saalpunt analogie wat ons gebruik het in die een rigting, vorentoe en agtertoe langs die baan van die aarde is dit stabiel, maar nader en weg van die aarde af is dit onstabiel. So as hy te veel nader kom na die aarde toe, dan gaan hy al vinniger en vinniger na die aarde toe beweeg. Is amper asof hy afrol teen 'n heuwel in daai rigting, en as hy net te ver gaan in die ander rigting, en daarom uiteindelik moes hulle om aan die bietjie nader as hy L2 punt aan die aarde bring, sodat die steammotore wat nou die koersaanpassings maak net in een rigting hoef te werk, om altyd daai weer 'n bietjie weg te druk van die aarde af. Maar as daai brandstof opgebruik is, dan gaan hy teruggly in die rigting van die aarde en wel dan sal presiese baanberekeninge nodig wees om te weet wat sy langtermyn toekoms gaan wees. Hy sal baie lank in die ruimte rond swerf, want hy is mos nou in 'n baan, so hy gaan inspiraal en waarskynlik sal hom uiteindelik met die aarde se atmosfeer bots en uitbrand. Ek het nog niks artikels gesien wat nou inligting daaroor gegee het nie. Wat die Hubble-teleskoop betref, wil jy opdatering oor tot wanneer hulle hom in gebruik wil hou of gaan probeer hou? Maar in elk geval, hy is nou in 'n naby aardebaan, ongeveer 600 km bo die aarde, so hy sal verseker vinnig inspiraal na die aarde toe wanneer hulle hom nie meer kan in sy baan hou nie, en dan sal hy nou maar net totaal uitbrand. Hy sal omtrent so groot soos 'n skoolbus, maar groot genoeg dat daar seker enkele brokstukke op die aarde sal val.
Ons het nog oor baie goed gepraat het, maar ons heer en meester die horlosie sê vir ons halt, ons moet stop. Stefan, jou besonderhede?
Henny, die mense kan my e-pos by slots@sansa.org.za, so dis slots by sansa.org.za.
Mati?
0836257154, 0836257154.
Willie?
Is 0724579208, 0724579208.
En dan die program se e-posadres is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Ons is volgende week terug. Tot dan, alles van die beste.